μπούμε στο στούντιο και να καλωσορίσουμε τον κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη. Είναι μέλος της Λαϊκής Ενότητας, συνεργαζόμενη με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος θες είχε την ομιλία του βεβαίως εδώ στο Ηράκλειο και το αν έμειναν ικανοποιημένα τα στελέχη και οι υποψήφοι. Θα μας το πει ο ίδιος ο κύριος Κριτσοτάκης, με τον οποίο θα πρέπει να πω ότι γνωριζόμαστε πολλά πολλά χρόνια και έχουμε συζητήσει πολλά πολλά θέματα για αυτόν τον τόπο που αγαπάμε. Αγαπητέ Μιχάλη Κριτσοτάκη, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας, και να πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, που σημαίνει δηλαδή περίπου κάτι σαν πρωταπριλιά στην Ελλάδα, όπου όλοι μπορούν να υποσχεθούν τα πάντα και στο τέλος γίνεται πάντοτε κάτι διαφορετικό, ποτέ το ίδιο.
Στις 21 Μαΐου είναι του τυφλού, έτσι, όπως λέει το ημερολόγιο.
Του τυφλού.
Ας ανοίξουμε τα μάτια μας πάντα.
Ναι, πρέπει να τα ανοίξουμε πιο μπροστά, αλλά να πω και κάτι. Χτες υπόθηκε ότι το προεκλογικό, τέλος πάντων, είναι γνωστό, το είπα και εγώ με το δικό μου τρόπο. Αλλά την ημέρα των εκλογών και μετά θα αρχίσει η πραγματικότητα και ο αγώνας. Και εγώ θα έλεγα εκεί ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά θέματα. Καταρχήν, είμαστε σε μια χώρα σήμερα η οποία δεν έχει την εθνική της ανεξαρτησία. Την έχει παραδώσει κάποια έννοια στο εξής, ότι έχει ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι αντιμετωπίσιμο, και κάνει σαν να είναι και υποθετικά το αντιμετωπίζει. Επίσης θα έλεγα ένα πολύ απλό, ότι στην ατζέντα που κουβεντιάζουμε σήμερα, που είναι προεκλογική περίοδος, ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο συζητάμε τα βασικά. Δηλαδή τι, δεν μπορεί να έχεις ένα χρέος 400 δις ευρώ, να έχεις ένα, αυτό είναι το δημόσιο, να έχεις ένα ιδιωτικό που είναι 300 δις ευρώ, να έχεις τα ελλείμματα σου άλλα 200, δηλαδή όλα αυτά περίπου παρακάτω ένα 3 ευρώ. Και από την άλλη πλευρά να έχεις κάποιους εξοπλισμούς οι οποίοι είναι εντελώς αναντίστοιχοι με τούτο, από ό,τι φαίνεται είναι και εντελώς αχρίαστοι, και έχεις και μία εξάρτηση που λέει ότι δεν μπορείς να τα αποτινάξεις αυτά, διότι μέχρι το 2060 ισχύουν τα μνημόνια εκείνα που κατήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, και μάλλον ποιος από τους δύο τα κατήριζε, κανείς, γιατί δεν καταργήθηκαν. Και όμως εμείς, πώς το λέγαμε παλιά, των οικειών λέει ημών εμπιπραμένων, εμείς άδομεν, δηλαδή τα σπίτια μας καίγονται και εμείς τραγουδάμε. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Καθόλου μάλιστα καλά δεν είναι τα πράγματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 500, λένε άλλοι, 600.000, λένε άλλοι, ανθρώπους, νέους ανθρώπους, υπερπροσοντούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Και δεν έχουν και καμιά ελπίδα να γυρίσουν. Αντίθετα, φαίνεται ότι αυξάνεται κιόλας αυτός ο αριθμός, παρά το αντίθετο λένε. Και θα μπορούσα να πω και ότι οι επενδύσεις που γίνονται, γιατί γίνονται επενδύσεις στη χώρα, γιατί δεν μπορεί κανένα να κάνει αντιπολίτευση λέγοντας ψέματα, θα πάει κοντά, δεν θα πάει μακριά, yeah, και δεν θα έχει χρήσιμο. 7,5 δισεκατομμύρια λοιπόν τα τελευταία 6 χρόνια έγιναν επενδύσεις, μόνο που αυτές, περίπου τα 5,5, είναι στο real estate. Και το real estate είναι η προετοιμασία για να πάμε στους πληστηριασμούς, στα κόκκινα δάνεια δηλαδή, που είναι 700.000, και από αυτά 300.000 είναι η πρώτη κατοικία, που καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις γίνονται γιατί ξεπουλιέται η χώρα, γιατί έχουν βάλει στο μάτι και στο χέρι σιγά σιγά τα κόκκινα δάνεια. Και επειδή υπάρχουν πολλοί που μου λένε, μα περίμενε τώρα, καλά τα λες, αλλά μήπως είναι και παταξίδες, και παταξίδες θα υπάρχουν, αλλά εγώ έχω ένα επιχείρημα που δεν τραντάζει με τίποτα. Ήταν 4,5% τα κόκκινα δάνεια μέχρι το 2010 που ξεκίνησαν τα μνημόνια, και με την κατάρρευση της οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την εξαφάνιση της εργασίας στην ουσία, γιατί είχε δύο τρόπους να εξαφανίζεται. Ένας ήταν απολύσεις και δεν δουλεύεις, και ο δεύτερος είναι δουλεύεις αλλά δεν δουλεύεις ή δεν πληρώνεσαι. Με όλα αυτά λοιπόν εκτινάχτηκαν. Άρα δεν είναι παταξίδες οι Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δομικό, είναι αλλού, είναι οικονομικό καταρχήν, κοινωνικό μετά, και ετοιμάζονται να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτά είπαμε εν ολίγης και με άλλο τρόπο, βέβαια, όχι μόνο με αυτό, χτες. Και από την άλλη πλευρά, εγώ θα ήθελα, επειδή ξέρετε, τοπικιστής δεν είμαι, αλλά η τοπικότητα την θεωρώ, ας πούμε, υπέρτατο. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και για τα θέματα.
Ναι, θα μιλήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Εγώ θέλω να σταματήσουμε λίγο στα χθεσινά, σε όσα ανέφερε μεταξύ άλλων, ας πούμε, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος συχνά πυκνά κατεβαίνει, έτσι κι αλλιώς είχε πάει στα Χανιά, είχε περάσει από το Ρέθυμνο, κατεβαίνει εδώ στην Κρήτη.
Θεωρεί τον εαυτό του καταγωγής Ρεθύμνου, γιατί ο πατέρας του και η μητέρα του δηλαδή ήταν.
Από την οικογένεια Βαρούχα, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, στον τίτλο που συμπληρώνει το Μέρα 25, Συμμαχία ή τη Ρήξη, είναι ένα σύνθημα το οποίο το έχει περάσει εδώ και αρκετό καιρό ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Υπάρχει ο τρόπος να γίνει αυτή η ρήξη χωρίς να την πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός, κύριε Κρυψωτάκη?
Επειδή αυτή η ερώτηση φαίνεται εύκολη, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει, ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πω όχι, χωρίς να πληρώσει κανείς τίποτα, χωρίς να σπάσει αυγά, όλα αυτά δεν κάνεις. Και θα έλεγα ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι το 2010 η Ελλάδα πτώχευσε γιατί είχαμε εθνικό εισόδημα 220 δις και χρέος 300. Πτωχεύσαμε λοιπόν, είδατε τι πάθαμε. Σήμερα έχουμε ένα εθνικό εισόδημα 192 δις, μικρότερο δηλαδή, αντί για 220. Και χρέος 400 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η σύψη έχει προχωρήσει. Εδώ τώρα τι κάνεις? Πρέπει να αρχίσεις, ας πούμε, π.χ. να λες κόβω το πόδι όπως το κόβει αυτός που έχει ζάχαρο, που δεν προσέχει. Δεν προσέχουμε και θέλουμε μετά να έχουμε μια λύση χωρίς να σπάσουμε αυγά. Ψέματα δεν λέω. Θα πω λοιπόν ότι ναι, θέλει αίμα και υδρότα. Θέλει καθαρό μυαλό και ενέργεια. Και θέλει και κάτι άλλο. Να μην κρύβεις την αλήθεια και να μην λες άλλα και να κάνεις άλλα. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας Θεός που κατέβαινε και ήταν Θεός των εκλογών, ας πούμε, στην Ελλάδα έπρεπε να πει: θα βάλω ένα αυτόματο μηχάνημα που θα λέει ότι όποιος λέει ψέματα, ότι δηλαδή λέει κάτι που δεν θέλει να το κάνει και λέει ότι θα το κάνει, το λέει και το θέλει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, να του βαρέ μια καρβαζά. Θα ακούγαμε κλαπ, 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 κανένα δευτερόλεπτο και μία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα εγώ το εξής. Τι πρέπει να γίνει? Ρήξη. Γι' αυτό η Λαϊκή Ενότητα έχει μπει εκλογικά στα ψηφοδέλτια, στα κοινά ψηφοδέλτια με το Μέρα 25. Δεν είπαμε μια στιγμή, έλα να πάμε κάπου να βρούμε κι εμείς κτλ. Το δεύτερο, κατηγορείται ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι μα δεν έκανες κι εσύ κτλ. Και μάλιστα αυτοί που το επιτέθηκαν τότε στα Εξάρχεια είπαν ότι επειδή ψήφισες μνημόνιο. Λοιπόν, παρόν ήμουνα, εγώ δεν το ψήφισα και είδα και ποιοι το ψηφίσαν και ποιοι δεν το ψηφίσαν. Όχι, βέβαια, δεν το ψήφισε.
Και ήταν και η αιτία που εσείς είπατε γεια σας, ας πούμε.
Ναι.
Ενώ ήσασταν βουλευτής, πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό.
Ναι, και ο Βαρουφάκης υπουργός και, λοιπόν, και βουλευτής και παραιτηθήκαμε κοινή πορεία. Είχαμε, δεν έχουμε ακριβώς τις ίδιες απόψεις, αλλά είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Ναι. Και θα σας πω ότι εμείς κάναμε και μια πρόταση συνεργασίας όχι μόνο στο Μέρα 25 αλλά και στο ΚΚΒΕ και στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και κυρίως σε προσωπικότητες, αλλά πιο κυρίως ακόμα, αν και δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση, κάναμε την πρόταση στους πολίτες, εκείνους που πληρώνουν το μάρμαρο και σε εκείνους που ξέρουν ότι μπορεί να το πλήρωσαν ή να το πλήρωσαν φτηνά μέχρι στιγμής, αλλά θα το πληρώσουν ακριβότερα έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα, γιατί όπως σας τα περιγράφω, δεν είναι η άποψή μου. Εγώ μιλάω με αριθμούς και μιλάω μέσα από τον προϋπολογισμό ή μέσα από τα κρατικά στοιχεία. Και να πω ακόμη ένα, γιατί καλά είναι αυτά τα αριθμητικά ευρώ, ευρώ, ευρώ.
Ναι.
Να πούμε και κάτι άλλο. Το Μάρτιο, τα στοιχεία του ΑΕΔ λένε ότι είχαμε γύρω στο 1.100.000 ανέργους και από αυτούς, προσέξτε τώρα γιατί αυτό είναι τρομερό, αλλά πιο τρομερό είναι οι 96.000 και κάτι έπαιρναν το επίδομα ανεργίας. Όποιος το ακούσει αυτό λέει δεν το πιστεύω, αλλά όταν το λέει ο ΑΕΔ πρέπει να το πιστέψουμε. Και σας λέω λοιπόν τι θα γίνει με όλα αυτά. Πάμε καλά, όχι. Χτες είδα ότι έκανε ένα διμέτωπο ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό ήταν από αυτά που άκουσα και εγώ, γιατί εκείνη την ώρα ήταν συγκέντρωση η δική μας. Συγγνώμη. Από αυτά λοιπόν που άκουσα είδα ότι κάνει ένα διμέτωπο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι προεκλογικά. Δηλαδή, ξέρω ότι αν πω ότι θα συνεργαστώ με τον τάδε, δίνω πόντους προς τα εκεί, δεν μαζεύω αυτό που θέλω εγώ, το παίζω λοιπόν προεκλογικά. Το άλλο όμως που υπάρχει είναι το πραγματικό, το πολιτικό δηλαδή, και το κοινωνικό. Ότι κοιτάζει προς την πλευρά του Πασόκ και το Πασόκ κοιτάζει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν θα είναι που θα συμβεί την επόμενη μέρα και δυστυχώς υπάρχει και χειρότερο. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο όνομα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, όπου έχουμε την πρίκα φάγωτη στον πάτο του, λένε, θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ακόμα κυβέρνηση, δηλαδή μια κυβέρνηση εθνικής, ο Θεός να την κάνει, ενότητας, όπου τα προβλήματα θα μεγαλώσουν, αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, και ένα όνειρο μεγάλο ιδεατισμού όπως εκείνο του που μας έστειλε στη Μικρά Ασία να κατακτήσουμε δεν ξέρω τι και τα λοιπά και μετά έφερε τη μικρασιατική καταστροφή, φαίνεται ότι εξυφαίνεται και θα πρέπει να το λέμε, εγώ το λέω δηλαδή.
Το φοβάστε πρέπει... δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι?
Ναι, φαίνεται ότι είναι οι σχεδιασμοί που κάνουν για την Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα, για μας χωρίς εμάς δηλαδή, κάποιοι, και εγώ λέω και ονόματα, Ανατοϊκοί και Αμερικανοί, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δυστυχώς δεν είναι το αντίβαρο αλλά το υποχείριό τους. Αυτή είναι η γενική κατάσταση. Πάντως εμείς χτες παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα που είναι κυβερνητικό. Παρά το ότι ξέρουμε ότι εμείς δεν θα είμαστε κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές, αλλά να σας πω μια εμπειρία και κάτι που μπορεί να φανεί και λίγο έτσι μεγαλοστομία. Έλεγα όταν ήμουν στον συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, μας λέγανε τι θα κάνετε τώρα με το 30%, ότι εμείς θα γίνουμε κυβέρνηση. Και μου λέγανε ότι μεγαλοστομείς. Εγώ λοιπόν λέω ότι το κάναμε, φτάσαμε σε ένα σημείο, δεν πετύχαμε. Μου λένε άρα λοιπόν δεν πρέπει να το ξανακάνετε. Και εγώ απαντώ, γιατί όταν βγεις από το σπίτι σου και πέσει ένα μάρμαρο και σε τραυματίσει, μετά δεν ξαναβγαίνεις ποτέ από το σπίτι σου? Όχι, θα ξαναβγεις. Και εγώ λέω ότι προσπαθήσαμε μία φορά, πετύχαμε πολλά πράγματα, αποτύχαμε στο τέλος. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα πετύχουμε και ελπίζω ότι δεν θα αποτύχουμε στο τέλος.
Τους λόγους για τους οποίους, το σοβαρότερο λόγο δηλαδή, που, για τον οποίο εσείς παραχωρήσατε τη σας, είπατε πάω σπίτι μου, πάω να κρατήσω τις ιδέες μου για μένα, ήταν το σοβαρότερο αυτό με την υπογραφή των μνημονίων τότε.
Ναι, και όχι μόνο επειδή ήταν ψέμα, αλλά επειδή ήταν και καταστροφή. Και ψέμα και καταστροφή.
Ναι, το βλέπατε εσείς και βεβαίως οι συνεργάτες μέσα από την Λαϊκή Ενότητα, και γι' αυτό αποκόπηκε αυτό το κομμάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως είχατε προβλέψει, πολύ σωστά το είπατε τώρα, έγινε αργότερα η κυβέρνηση, αλλά το είχατε προβλέψει πριν συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα.
Ναι, και με...
υπόθηκαν ψέματα τα οποία σας πείραξαν πάρα πολύ, επειδή σας γνωρίζω και το συζητούσαμε και από τότε, κύριε Κουσοτάκη.
Υπήρχαν ψέματα. Υπήρχαν ψέματα από αυτά που έλεγες, ότι δεν ανατρέπουν την πορεία, άρα μπορώ να τα πολεμήσω, αλλά δεν θα πώς να το πω, δεν θα εκραγώ γι' αυτά. Υπήρχαν όμως και πιο σπουδαία, όπως αυτό ακριβώς, το ότι ψηφίστηκε δηλαδή το τρίτο μνημόνιο, στο οποίο να υπενθυμίσω ότι ψήφισαν 222 βουλευτές. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το κόμμα του πρώτου μνημονίου, αυτό μας ενέταξε στα μνημόνια, και να πω ότι δεν υπήρχε κι άλλο τέτοιο μνημόνιο σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο ήταν η Νέα Δημοκρατία, που δεν θα ψήφιζε ποτέ, έλεγε ο Σαμαράς, και μάλιστα θυμάμαι, γιατί καθόμουν μπροστά στα έδρανα όταν έλεγε ο Σαμαράς δεν θα ψηφίσω ποτέ, και σας το λέω όχι, λέει, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως Αντώνης Σαμαράς και ως οικονομολόγος. Λοιπόν, το ψήφισε όμως και αυτός, και ο Τσίπρας το ίδιο, αλλά το ψήφισε και εκείνος, και όλοι λέγανε δεν γινόταν αλλιώς. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται αλλιώς, και αν δεν γίνεται αλλιώς, παρατήστε τα κύριε, γιατί άμα πηγαίνει ο αυτόματος πιλότος, δεν χρειάζεστε εσείς. Λοιπόν, κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα. Έλληνας δεν είναι εκείνος που βγάζει μια σημαία στο μπαλκόνι του, αυτό είναι πολύ εύκολο, κοστίζει 10-20 ευρώ και του λένε και όλοι μπράβο. Έλληνας είναι όμως εκείνος ο οποίος λέει δεν πωλείται η χώρα, ότι δεν αφήνω το τιμόνι της χώρας σε ξένα χέρια. Έλληνας είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται όχι για την καρέκλα του, και να κάτσει με συγχωρείτε για την έφραση, τον κόλο του στην καρέκλα, αλλά εκείνος ο οποίος μπορεί να βάζει τα συμφέροντα των πολλών αυτής της χώρας πάνω από τα συμφέροντα των λίγων ή πάνω από τα συμφέροντα των ξένων. Εγώ λοιπόν λέω ότι και πατριωτικό κόμμα, και ένα κόμμα που βλέπει μπροστά, και ένα κόμμα που θα μπορέσει επιτέλους να κάνει, σας το έχω ξαναπεί αυτό κύριε Παπαράκη, και έχει διαψευστεί, ομολογώ, να γίνουμε επιτέλους κάποτε μια αντιπολίτευση, που αυτά που θα πει να τα κάνει ως κυβέρνηση, να είναι η πρώτη, η πρεμιέρα δηλαδή, στην Ελλάδα που θα γίνει αυτό.
Ξέρετε, η καρέκλα της εξουσίας, ιδιαίτερα όταν ξεκινάς από πολύ χαμηλά, όπως είχε γίνει τότε με το συνασπισμό και τα λοιπά, ξαφνικά μπορεί να σε ζαλίζει, ας πούμε, δεν ξέρω.
Ναι, είναι αλήθεια.
Να είναι πολύ μεγάλο το ύψος.
Ναι, είναι καλύτερο το γλυκό από το πικρό, είναι καλύτερο το εύκολο από το δύσκολο, αλλά έλεγε και κάποιος, θα σας πω αν θέλετε και ποιος ήταν αυτός, έλεγε, δεν είναι, λέει, και ερώτημα αυτό, να λες τι προτιμάς να είσαι, υγιή.